Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumanidagi urush va mehnat faxriylari pansionatiga borishi kutilyapti. Bu haqda Qalampir.uz manbasi xabar berdi. Manbamiz bergan ma'lumotga ko'ra, davlat rahbari Qoraqamish shahridagi pansionatga 8 mart Xalqaro Xotin-qizlar bayram munosabati bilan ayollarni tabriklash va ular bilan muloqot qilish uchun boradi. Hozirda pansionat joylashgan hududda prezidentning kelishiga tayyorgarlik ko'rish boshlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.